У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич сярод темаў нашай праграмы. У Кобрыне на Берасцейшыне сёння другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Александра Лукашэнкі ў горадзе затрымалі шэраг актывістаў апазіцыі. Санітарныя службы Барані забаранілі жыхарам невялікага гарадка Падворшай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі вадаправод гэтак і не пракладзены. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь, герб, пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму ў 95-м годзе іх замянілі на сімвалы савецкага ўзору. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіна Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што найбольш развітыя эканамічна моцныя дзяржавы свету дасягнулі прагрэсу ў стабілізацыі фінансавай сістэмы. Аднак, падкрэсліў амерыканскі прэзідэнт, гэтага недастаткова. Па меркаванні Абамы, неабходна змяніць правілы функцыянавання фінансавых карпарацый і рынку, каб выключыць магчымасць новага крызісу. Міжнародны валютны фонд ухваліў распродаж абмежаванай часткі свайго залатога запасу. Атрыманы ад продажу золата сродкі мяркуецца выкарыстоўваць пераважна для стварэння дадатковых магчымасцяў для падавання пазык бедным краінам. Выканаўчы дырэктар Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан лічыць, што продаж золата стабілізуе фінансавае становішча арганізацыі на доўгатэрміновую перспектыву. У заяве выканаўчай рады МВФ у Вашынгтоне гаворыцца, што дзеля гэтага фонд прадасць 403 тонны золата са сваіх запасаў, але зроблена гэта будзе паступова, каб не парушыць кошты на золата на сусветным рынку. У ЗША 7 былых кіраўнікоў ЦРУ заклікалі прэзідэнта Барака Абаму спыніць расследаванне з нагоды абвінавачванняў ЦРУ ў катаваннях пры допытах зняволеных. У накіраваным прэзідэнту звароце гаворыцца, што расследаванне можа пашкодзіць дзейнасці ЦРУ. У жніўні 2009 году генеральны пракурор ЗША Эрык Голдер абвесціў пра намер правесці расследаванне фактаў жорсткага абыходжання следчых ЦРУ з падазраванымі ў тэрарызме. Аўтары ліста сцвярджаюць, што падобнае расследаванне ўжо праводзілася за часамі Джорджа Буша і парушэнні былі выяўлены ў працы толькі аднаго следчага. Міністэрства замежных справ Расіі называла цалкам непрымальным недаўняе выказванне прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінаджада пра тое, што галакост – гэта міт. Урад Нігеры абвінаваць у стваральніку амерыканскага фантастычнага фільму «Район номер 9» у ашарненні іміджу краіны. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Кобрыне на Берасцейшыне другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Александра Лукашэнкі ў горадзе зрабілі падвышаныя захады бяспекі, былі затрыманыя некаторыя актывісты апазіцыі. Перадае Алесь Дашчынскі.
У Кобрыне Александр Лукашенко прызямліўся на верталёце каля узведзенай да свята лядовай арэны. Агледзеўшы ўзбярэжную ракі Мухавец, ён сказаў:
«Вычысціць набережную бульдозерам, прывесці ў парадак, гэта ж можна было до дажынак. Гэта на кожны год делаць. Бесплатна, без всякіх вложений. Надо камітэту госконтролю пасмотрець гарада дажынак. А то мы вот так вот сделаем, пахаем, паухаем, все хорошо, красиво, а потом все начинает рушыцца».
На мінулых дажынках у Оршы Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі атрымалі кубанскі ўраджай і нават абышлі кубанцаў. Сёлета ў Кобрыне ён скардзіўся на дрэннае надвор'е. Валавы збор зерня склаў 9 мільёнаў тон, крыху менш, чым у мінулым годзе. Толькі тры вобласці дасягнулі прыросту ўраджайнасці. На наступны год ён загадаў сабраць 10 мільёнаў тон. Таксама Лукашэнка паабяцаў, што яшчэ цягам года паўтара працягнецца дзяржаўнае датаванне сельскай гаспадаркі.
«Я ўжо доўгае время, года 3, гатовлю вас к таму, што мы потихонечку будем уходить от доплат, дотаций на гектар, килограмм и литр. Это еще год-полтора,
И с новой пятилетки государство должно заниматься государственными проектами.
З нагоды приезду керівника Беларуси у Кобрине принятые повышенные меры безопасности. Спецслужбы затримали и отвезли у пасторунок на несколько годин активиста партии БНФ Александра Меха.
Я пришел с сыном гулять по городу, и когда мы пришли в гандлевые ряды на уходе у парк имя Суворова, ко мне со спины подошел человек у гражданской вопротки, схопил меня за руку, пытался ее заломать, сказал, что я затриманный, и он сказал, что есть анонимное телефонование, что со мной есть броя. И в связи с тем, что весь город зараз зачеплены, мы хвилин 30 за ним ходили по городу, каб он меня привел у это УВД. Потому что была и служба безпеки, тут и иншие милицианты нас просто-напросто не пропускали. Или вот мы блукали. Мы как раз вышли на кортедж первой особой державы. Потом мы отошли у бок, и он выкликал спецмашину. И вот у этой спецмашины меня уже привезли у УВД. И когда мы ехали у этой спецмашины, они провели обшук, забрали у меня паспорт, гроши, ремень, золотое кольцо, обручальное.
У пасторунку на Александра Меха склали протокол затримания и сказали, что поступило телефонование, что его нібито были наркотичные сродки. Милиционеры сняли отбитки пальцев и отпустили активиста.
Рассказывал Олесь Дашинский. Дарэчы, больше информации про проблемы с хуткім будаўніцтвам напярэдадні дажынак вы можете знайсці на нашем сайте свабода.орг. А Александр Мех не адзіны ў Кобрыне актывіст апазіцыі, які пацярпеў ад дажынак. Рассказывае Вячаслав Кулік.
З берасця ў Кобрын тэрмінова выехаў праваабаронца Юры Жадобін. Ён паведамляе.
Ні адна кантора не працуе. Мы спрабавалі да гэтага далучыць адваката, так усведамляючы, што тут могуць і наркотыкі падкінуць. Наркакантроль гэта справа небяспечная. Ім патрэбна будзе пасля ўсяго рабіць добрую міну пры дрэннай гульні, то бок сябе абяліць. Тому магчимы наступствы. Мы хотели на самой ранней стадии долучить до этого адвоката.
А вот что поведомил нашему радио сябра руху за свободу Станислав Чарницкий.
Да я сегодня под хатним арештом, поэтому я ничего не бачу, ничего не ведаю. У меня на вот уходе супрацовник сидит.
Это ваш ци приездный какой-нибудь человек?
Наш, наш. У них такая праца. Мы все это разумеем, и они так само. Следим по БТ прямую трансляцию того, что проходит в 30 метрах от хаты.
Паводле праграмы фэсту ў Кобрыне гасцей жыхароў сёння забаўляюць ад раніцы. На вуліцах Суворава, Дзяржынскага і Пушкіна разгорнуты гандаль таварамі беларускай вытворчасці. Удзельнікі нават таннага распродажу скардзяцца на нізкую актыўнасць пакупнікоў. Да прыкладу, аршанскі льнокамбінат накіраваў у Кобрын прадукцыі на некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў. А які вынік? Тлумачыць адказная за выязны гандаль Ніна Турунюк.
На торговании 8 миллионов. Подходил наш концерн, говорили, что это мы лучше поработали, чем кто-то в наших торговых рядах.
На вуличных подмостках танцы и спевы. Але, як пераконвае жыхарка Кобрына Галіна Чарняк, нават самодзейныя артысты выкарыстоўваюць так званую фанеру, магнітафонныя запісы.
Показушная, все-все, фонограмма полностью. Только единственная стояла тетка, она просила пожертвования, на скрипке играла, единственный живой инструмент.
У Кобрыне на сёння больш як 2000 супрацоўнікаў міліцыі і спецслужбаў. Пра свае ўражанні ад дзейнасці сілавых структураў гаворыць Браніслаў Аўдзей.
Паказушны кантроль, 5 составаў стаіць на железнай дарозе, там в этих составах живут міліцыянеры, гаішнікі, КГБісты, мужчыны і жанчыны. Вот это, мне кажется, что это самая великая паказуха. То есть паказуха мощі власті.
Таким чином, сегодня у Кобрине на Берастейшине другий день фестиваля працовников вёски «Дажинки-2009». До приезда Александра Лукашенко в городе зарабили шерах заходов безопасности и затримали активистов оппозиции. Кобринским подеям присвечены и некоторые с телефонованием наших слухачов. Нагадаю, телефон у Менску 266-39-52.
После сегодняшних торжеств в Кобрине лекторат Александра Григорьевича отдаст голоса на 105%. И даже 25% можно отчислять оппозиции.
Вот такое меркование слухача. Еще раз нагадаю, 266-39-52, номер автоотказника у Менску, и он працует 24 годины на сутки. Кожный день одночасово с початком нашего вещания о 18-й године починает вещать и незалежный телеканал «Белсат». И сегодня, сярод інших передачов, наш супольный проект. Проект «Тыдень с радио «Свобода».
Говорит и показывает «Свобода». Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Літоўскі прэзідэнт паціскае руку Лукашэнку ў гадавіну знікнення ганчара. 17 верасня для беларусаў свята аб'яднання ці гадавіна трагедыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць вядучая Алена Радкевіч, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі беларускай службы радыё Свабода Алексей Знаткевіч і Ганна Соус. Гость выпуску – аглядальнік рускай службы нашага радыё, гісторык Кірыл Кобрын. Глядзіце перадачу ў суботу 19 верасня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Такім чынам аўдыёзапіс перадачы «Тыдзень з радыё Свабода» ў нашай праграме «Пазней». Вы на хвалях Радыё Свабода. Санітарныя службы забаранілі жыхарам невялікага гарадка Падворшай, Барань, карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму. Аднак абяцаны ўладамі вадаправод так і не праклалі. Перадае Браніслава Станкевіч.
Жыхары вуліц Калгасная, Пралетарская, Лясная і трох суседніх завулкаў пішуць скаргі ва ўсе інстанцыі. Санстанцыя зачынила грамадскія калодзежы, а мясцовыя ўлады спынілі падвоз пітной вады на машынах. Дэпутат Баранскага гарсавету Віктор Міхасёў ад нараджэння жыў у гэтым самым мікрараёне, дзе праблемы з якасцю вады ўзніклі ці не ад пачатку забудовы.
Это старый микрорайон, называется он по-старому Лепняги. Старые пенсионеры тут живут и не видели чистой питной воды. Только воду брали из этих колодцев.
Чистую воду мясцовым жыхарам пачалі былі падвозіць на машынах улетку, калі пасля моцных дажджоў у калодзежы трапіў бруд. Хаця і раней нават чыстая на выгляд вада была шкоднай. Паводле вынікаў аналізаў, у ёй заўжды падвышанае ўтрыманне бактэрый і іншых мікраарганізмаў. Але ад 7 верасня падвоз вады спынілі. У спешным парадку паставілі адзіную на ўвесь мікрараён водаразборную калонку. Дэпутат Міхасёў высветліў, што такія калёнкі павінны быць усталяваныя праз кожныя 100 метраў. Бракуе толькі аднаго – грошай.
Правядзенне водаправода было ўключана ў інвестыцыйную праграму на гэты год. Але некі чыноўнік недзе там на самым верху вычеркнуў Барань, пасчытаў, што Барані відна вада не патрэбна. На самыя неабходныя грошы няма.
5 год таму ў Барані праводзілася маштабнае добраўпарадкаванне, на якое было выдаткавана больш за 5 мільярдаў рублёў. Але на тое, каб правесці вадаправод, грошы не знайшлося. Сёння сродкаў няма нават на тое, каб пачыстіць калодзежы. Таму санстанцыя іх проста зачыніла. З'явіліся папераджальныя надпісы, што такую ваду ўжываць не пажадана. Аднак старым і нямоглым, якім не пад сілу нанасіць вады з адзінай калёнкі, нічога іншага не застаецца.
З Віцебшчыны перадавала Браніслава Станкевіч. І неўзабаве паведамленне з Гомельшчыны таму Мазыры супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі арыштавалі оперуполнаважанага крымінальнага вышуку. Яго абвінавачваюць у хабарніцтве. Але спярша абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У чарговым выпуску перадачы «Дом літаратара» пра паэтычны тэатр «Арт-С», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч распавядзе пра вынайдзены ім кароткі жанр «Піліпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна.
Перадача «Дом літаратара» пазней на нашых хвалях, а я таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці, паслухаць і таксама прачытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. У Мазыры супрацоўнікі рэгіянальнай управы Камітэту дзяржаўнай бяспекі арыштавалі старшага оперуполнаважанага крымінальнага вышуку раённага аддзелу ўнутраных спраў. Маёр міліцыі выступіў пасярэднікам, каб спыніць пераслед сына рабочай заводу «Этанол» за злачынства. Гэта каштавала жанчыне 3000 даляраў. Хабар маёр нібыта збіраўся перадаць тым міліцэйскім кіраўнікам, ад якіх залежала спыненне справы. Аванс на 1000 даляраў оперуполнаважаны атрымаў асабіста, на гэтым і папаўся. Расказвае Владзімір Бараніч.
Некаторыя мазырскія ахоўнікі перакананы, што ўслед за арыштам супрацоўніка крымінальнага вышуку распачнецца больш шырокая чыстка міліцэйскіх шэрагаў, па прыкладу Жлобіна, Гомеля і Менску. Адзін з былых супрацоўнікаў рэгіянальнай міліцыі так каментуе апошнія арышты ў сілавым ведамстве з ініцыятывы спецслужбы.
Во-первых, они хотят казаться все хорошими и выслужиться перед руководством. И они, как пауки в банке, грызутся между собой. Подставы различные. Раньше называлось это провокация, сейчас эксперимент, допустим, оперативный называется. Не исключено, что делят сферы влияния. Во-вторых, сейчас везде берут. Где дают, там и берут. Милиции в КГБ берут. И в руководящих органах.
Минулой весной у Жлобине группа супрацовников Гомельской управы КДБ проверяла факты незаконной деятельности начальника отдела борьбы с коррупцией и экономичными злочинствами районной милиции Леонида Миненкова. Апошний рапортовал своему областному керавництву, что КДБшники збирают компромат на жлобинскую милицию. Областная управа внутренних справ накировала у Жлобин свою оперативную группу с 12 человек. Милиция и чекисты стали узмоцнено шукать один на другого компромат. Супрацьстояння закончилося арештом шерагу міліціянтаў з удзелам спецпадраздзялення КДБ «Альфа». Скандал докатился до вышэйшага кіраўніцтва краіны. Праз тры дні сышоў у адстаўку афіцыйна пастомленасці міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў, а ў жніўні пазбавіўся пасады папярэдні адхілены ад выканання сваіх абавязкаў начальнік Гомельскай абласной міліцыі Сергей Шутаў.
Рассказывал Владимир Баранич. Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве про новины белорусских политвязнев. Але спроша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сегодня у Кобрыня на Берастейшине другий день фестиваля працовников вёски «Дажинки 2009». До приезда Александра Лукашенко в городе затримали шерег активистов оппозиции. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка пад Воршай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная неякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі вадаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь – герб «Пагоня» і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95-го году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча ягоным сябрам-афганцам? Навіны пра палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Маці Артема Дубского отримала от сына одразу два листы с калёнии. Тревожной новиной для Алены Дубской стали известки про то, что администрация Могилевской калёнии, где тримает ее сына, нияк не дреагавала на то, что у его хворы страўник. Хлопцы могли призначить диетичное харчевание, але покинули на огульным.
Он на общем, там была же выписка, что у него язва желудка. Так он говорит, что питание общее. Так, никаких этих самых нету. На карантине пока еще.
Адвокат Дубского Тамара Сидоренко поведомила, что 21 вересня подаст скаргу на решение Могилевского областного суду, який погодился с покаранием активисту в выгляде 1 года позбавления воли. Скарга уже подрихтованная. Коли ее не задоволить, будем скардиться знову. Хутка будет полова термину, тому можно различивать и на умовно-детерминовое вызволение, сказала свободе Тамара Сидоренко. Нагадаю, правоохоронная организация «Международная амнистия» признала Артема Дубского вязнем сумления по так званой справе 14. Менавіта за порушение отбыти покарання, поводле этой справы активиста осудили на год зняволення. Более за 7 месяцев жыхары Ваковыску предприниматель Миколай Аўтухович и былый войсковец Владимир Осипенко знаходятся за кратами у Менском следственном изоляторе поводле обвинувачення у подпале дома милицианта. Паводле Міністерства внутренних справ, Миколай Аўтухович так само подозрается у подрыхтоўцы теракту. Вядома, что свои вины Аўтухович и Осипенко не признают. Миколай Аўтухович на знак протесту тягом 90 дзён тримал голодовку, у вынику якой стратил более за 30 кг. Уже минул месяц, как Аўтухович спынил голодовку, але поводле адвоката не обновил вагу и выглядает вельми стомленным и схуднелым. Сябро Миколая Аўтуховича вельми непокоить то, что яны не отримливают от его листов. Праабаронца Олег Волчак, так само ветеран Афганистану,
адвоката спрашивал, у него какая-то вообще сложная связь. Ему письма не идут, он там что-то отсылает, тоже непонятно. Он мне сколько раз пытался написать, не приходило, пока ничего не поменяли. По обвинению ничего не поменяли, осталось это.
Шмат хто ў Беларусі і свеце мяркуе, што Мікалая Тухоўіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку пераследуюць як актыўных змагароў з карумпаванасцю мясцовай улады ў вакавыску.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч. А я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Как бы ни пытался Обама убедить мировую общественность в том, что отмена размещения ПРО в Восточной Европе не является уступкой России. Однако Россия, иначе как уступка, этот, думаю, достаточно рискованный шаг Обамы не воспринимает. Односторонняя уступка, на мой взгляд, воспринимается как слабость. Россия получила бонус от США. Теперь будет ждать второй. Вероятно, Обама слабо разобрался в тех, кто находится у власти в России, и поторопился. Уступки должны происходить только двухсторонние, другого не дано.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши подгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
19 верасня 1991 году былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Беларусі – герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 1995 году іх замянілі на сімвалы савецкага ўзору. Ці рэальна, што пагоня і бел-чырвона-белы сцяг вернуцца і што іх будзе дазволена выкарыстоўваць? Меркаваннямі гарадзенцаў цікавіўся Сергей Астраўцоў.
Ну, я помню, конечно, про них, но даже не знаю, вернуться они назад или нет. Не, ну это неправильно, конечно, то, что должна быть свобода, а ее не всегда есть она. Вообще, везде она такая, свобода, даже включая ту Америку. Хотя у нас ее немножко меньше.
Мне лично не подобаются эти символы, ну, стяг минулый, який был у нас. Зараз, да, политика такая неприемная ведется на конт таких речев. Я лечу, что это неправильно. У человека, ну, потребен быть выбор, право выбора, то есть поважать потребно выбор каждого человека. Надея есть, что будет все вернуто на колы свои.
Мы сподеваемся на это.
Сдается, может, до нашей пенсии может что-нибудь изменится.
Наверное, вряд ли вернут их.
Почему?
Это отдельный вопрос. Вы сами знаете на него ответ.
Я думаю, что тоже не вернут. Но не вернут, и все. Мне когда не надеюсь на это и об этом не думал.
Положено их, вы как были, пускай остаются. Это же со старых времен погоня была. Вообще, что, когда-то было? Ну, что больше сказать? Они знают, а у нас такие власти не знают, зачем были запросили, понятия не имеем. Ну, конечно. Да, реально вернуть, по-любому надо вернуть, это же погоня. Погоня – это символ наш. Любой скажет это.
Я не видел нигде, что они запрещены к применению. Кто хочет, тот носит. Но они неофициально не признаны эти, но пользоваться их в обыденной жизни, я думаю, право каждого человека.
Мне все подобается. Все стяги или все уважаю я.
Я думаю, можно будет когда-нибудь? Здесь трудно что-то говорить на эту тему. Посмотрим. Тогда условия были такие, которые способствовали этому. Сейчас не знаю. Пока условия их не вижу. Его ж не изымешь из обращения, потому что он же исторический. Он же из гравюры его не достанешь, правильно? На статуте Великого князя тоже есть этот герб, правильно? А статут где хранится? В библиотеке?
Меркаванні людзей у горадні. Такім чынам, сёння спаўняецца 18 гадоў, як Вярхоўны Савет Беларусі надаў бел-чырвона-белому сцягу і гербу пагоня статус дзяржаўных сімваляў. Удзельнікаў тых падзеяў распытала Галіна Абакунчык.
Юрыдычнаму зацвярджэнню бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня ў Вярхоўным Савеце папярэднічалі гады працы ў справе інфармавання беларускага грамадства пра гісторыю нацыянальных сімвалаў. Адным з першых напрыканцы 80-х гэта рабіў навуковец, тагачасны сябра моладзевага руху талака Вінцук Вячорка.
Я першы прачытаў публічную лекцыю пра бел-чырвона-белы сцяг на паседжанні клуба талака, за што удастоіўся пасквільных публікацыяў у гарадскіх многіх газетах. Я быў аўтарам вялікага тэксту пра бел-чырвона-белы сцяг, які надрукаваў Дубавец у Нёмані. І гэты тэкст быў развешаны на выставе, якая мела псіхалагічна і інфармацыйна падрыхтаваць дэпутатаў да прыняцця адпаведных рашэнняў. Гэтую выставу зрабілі нашыя фронтаўскія дэпутаты Верховнага Савету. Роля гістарычных нацыянальных сімвалаў увогуле велізарная. Я лічу гэты дзень, безумоўна, адным з найвялікшых у кароткай гісторыі аднаўлення беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў, якая была так груба спыненая ў годзе 94-м.
Адным распрацоўнікаў эскізу бел-чырвона-белага сцягу, які стаў дзяржаўным сімвалам, быў мастак Мікола Купава.
Гэта была эпахальная падзея, таму што вынікі гэтага мы яшчэ будзем спажываць, мы яшчэ будзем адчуваць у нашым грамадстве, у жыцці, у дзяржаве. І дзяржава, власне кажучы, ад гэтага і будзе ўваскасаць, яна і будзе адраджацца менавіта на гэтых пастановах. Мне, напрыклад, вядома, што ў некаторых дзяржавах па сённяшні дзень на спартыўных спаборніцтвах паказваецца белы, чырвоны, белы, калі ідзе гаворка аб Беларусі. І вот это вот было, яно ёсць. Вот это вельмі важна.
Амаль адначасна са з'яўленнем новага дзяржаўнага сцягу на будынку парламенту бел-чырвона-белае палотнішча залунала і над Менгарвыканкамам. Непасрэдны ўдзел у гэтай падзеі меў тагачасны сябра гарадскога савету і сябра літаратурнага згуртавання тутэйшыя Алесь Бяляцкі.
Мой асабісты сцяг, які знаходзіўся ў музеі Багдановіча тады, і ведаючы, што такое рашэнне можа быць прынята, я прынёс яго ў гарадскі савет, паставіў уніз, і тады, калі такое рашэнне было абвешчана, то літаральна праз 3 хвіліны гэты сцяг я ўнёс у Мінскі гарадскі савет, і ўпершыню афіцыйна над Беларусію гэты вось сцяг залунаў над Мінскім гарадскім саветам. Вельмі прыемна было, калі от насупраць гарсавета таксама ўзнік і бел-чырвона-белы сцяг ужо над Верховным саветам. Гэта гістарычная сапраўды падзея, не гледзячы на тое, што правісеў ён афіцыйна даволі недоўга, але ўсё выглядае на тое, што пры змене палітычнай сітуацыі бел-чырвона-белы сцяг нацыянальны герб пагоні ў нас абавязкова мусіць вярнуцца.
Меркаванне Алеся Бяляцкага.
Ці свята для беларусаў дзень 17 верасня? Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 39 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасаў? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валентына Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе «Верасень» з Данчыкам. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабода» і спявак Данчык прадставляе і спявае свае песні.
Сёння, шаноўныя слухачы, у гадавіну зацвярджэння беларускай нацыянальнай сімволікі і бел-чырвона-белага сцягу можа прагучаць толькі адна песня. Мікола Кулікович паклаў музыку на словы Максіма Багдановіча «Пагоня».
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзіму южах, спомню вострую браму святую і ваякаў на грозных конях. Белай пене проносяцца коні, тяжко хрипять стародавней кривицкой погони. Не разбить, не спинить, не стрымать. Моняный Беларусь, понеслися за твоими дядьми уздогон, что забыли тебе чужинцами быть, хай почують, як серця ночами по родимой сторонці болить.
У Менску 18:30 у Пражской студии Владимир Баранич. У эфиры новины. Сперша про белорусские подеи. Сегодня исполнился 18 годов, и к 19 вересня 1991 года были затвержены державные символы Республики Беларусь, герб погони и бел-червоно-белый стяг. После референдума 1995 года они были изменены на символы советского узору. Сегодня на Берастейшине у Кобрани другий день фестивалю працовников вёски Дажинки 2009. До приезда Александра Лукашенко у городе затримали шерег активистов оппозиции. Жыхары Барані засталіся без вады. Санитарные службы забаранили жыхарам невялікага городка Падворшы карыстацца водой з 11 грамадских колодежаў. Вода у іх была признана неякасна яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаныя уладамі водопровод так і не быў пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Артёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. У Мазыры супрацоўнікі КДБ арыштавалі старшага операпаўнаважанага крымінальнага вышуку раённага аддзелу ўнутраных справ. Яго абвінавачваюць у хабарніцтве. З вами Радио Свобода, а зараз про подеи у свете. Президент США Барак Обама заявил, что наибольш развитые и экономично моцные державы свету досягнули прогрессу у стабилизации финансовой системы. Однако, подкреслил американский президент, гэтага недостаткова. По меркаванню Обамы, необходимо изменить правила функционирования финансовых корпораций и рынков, каб выключить магчимость нового кризиса. Обама выступил с традиционным радиозворотом на передыдне саммиту группы 20, які пройдя на наступном тыдне у США. Шерах держав, у приватности Франция, настоивая на обмежевании по меру премиальных для топ-менеджеров банков. Международный валютный фонд ухвалил распродаж обмежеванной частки своего золотого запасу. Отрыманные от продажу золота сродки меркуется выкористовывать первоважно для створения додатковых махчимостей для выдавания кредитов бедным краинам. Выконавший директор Международного валютного фонда Доминик Строскан лишит, что продаж золота стабилизует финансовое становище организации на долготерминовую перспективу. У заявы выконавшей рады МВФ у Вашингтоне говорится, что для этого фонд продаст 403 тонны золота со своих запасов, але зроблена гэта будзе паступова, каб не парушыць кошты на золата на сусветным рынку. Міністерства замежных справ Расіі назвала цалкам непрымальным недаўнія выказванні прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадінажада пра тое, што галакост гэта міт. МЗС Расіі падкрэслівае, што спробы абнаўлення галакосту, асабліва ва ўгодкі 70-годзе пачатку сусветнай вайны, абражаюць памяць усіх яе ахвяраў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Дом литератора далее на наших хвалях. При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. Витаю вас. И на початку кольки слова про темы сегодняшней передачи. Про поэтичный театр «Арт-С», який дзейнічае на базе Менской библиотеки имя тетки, расскажет одна из ягоных заснавальніцаў Оксана Спринчан. Так само мы сустрэнемся с прозаиком, головным редактором часопіса «Дзеяслоў» Борисом Петровичем, який прочитает свои короткие образки под назвой «Пилипики». А рубрику «Пятикнижжа свободы» протягне и свой приватный рейтинг сёння агучыць літаратарка и журналистка Наталка Бабіна. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Вечарынай фарсам «Восень і іншыя коткі» 15 верасня адкрыў другую дзею свайго сёлетняга сезону паэтычны тэатр «Арт-С». У той жа вечар адбылася прэзентацыя ягонага сайту. Сёння нашым гостем адна са стваральніцаў ды ідэйных натхняльніцаў тэатру «Арт-С» Аксана Спринчан. Аксана, той, хто зойдзе на сайт паэтычнага тэатра «Арт-С», пабачыць там своеасаблівы летапіс тэатру. Гэта, мабыць, пад сотню самых розных літаратурных імпрэзаў, тэатралізаваных прадстаўленняў. Звычайны тэатр, як вядома, пачынаецца з вешалкі. А з чаго пачаўся «Арт-С»?
Я думаю, што «Арт-С» пачаўся проста з сустрэчы ў літаратурным прадмесці, дзе я была, мяне і Зміцера Арцюха. З таго, што мы ладзілі нейкія імпрэзы ў суполцы маладых творцаў, а пасля паступова мы перараслі перамаглі ў стварэнні свайго тэатра. Вось нам захацелася стварыць нешта сваё, то дзе мы можам вызначаць сябе, вызначаць некую маленькую хаця б плынь у нашым літаратурным працэсе.
Галоўныя рэжысэры і завадатары тэатра Арт-С, вы і паэт Зміцер Арцюх. А хто з вамі стала супрацоўнічае ці выдзеля кожнай новай імпрэзы набіраеце, так бы мовіць, і новы склад творцаў?
Не, у нас ёсць удзельнікі тэатра, якія ў нас стабільна працуюць, гэта Алена Маслава, Дзім Клімович, Зміцер Сідаровіч, Марыя Захарэвіч, Мікола Кандратаў, Наталя Пушкарова, Рахнет Малахоўскі, Юлія Новік, Ярыш Малішэўскі, гэтак далей. Ёсць асноўны склад, але пры ўсім пры гэтым стараемся, каб у нашых імпрэзах удзельнічалі розныя творцы. І так, напрыклад, у нашым задыякальна-паэтычным праекце удзельнічала каля 100 чалавек за 12 вечарынаў. Ёсць асноўны склад, калі раптам у нас складана бывае дамовіцца з творцамі, то ёсць асноўны склад, які заўсёды падтрымлівае дзесьці штосьці замяняе. Таму сапраўды мне падаецца, што гэта такі ахоп дастаткова вялікі нашай творчай інтэлігенцыі, нашых пісьменнікаў, навукоўцаў у нас, таму што бываюць і мастакі выступаюць, і выступаюць, канешне ж, артысты, але ёсць асноўны склад.
Як і ў любым спектаклі, ёсць склад дублёраў.
Ёсць. Ну, прынамсі, свае людзі заўжды прадублююць іншых, але хочацца сказаць, што ў звычайным тэатры, канешне, працаваць нашмат прасцей, таму што артысты не могуць не прыйсці на спектакль. Працаваць з пісьменнікамі нашмат складаней, таму што яны могуць не прыйсці куды заўгодна.
Такія не абавязковыя. Вось вы сказалі, Аксана, што з вамі супрацоўнічае, ну, тэатральная зорка, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. А чым яна займаецца ў вашым тэатры?
Яна удзельнічае ў шэрагу нашых вечарынаў. Звычайна, прынамсі, яна удзельнічае ў нашай вечарыне адной з асноўных, гэта стары новы год у цёткі. Яна выступае, чытае вершы, спявае ў нас нават. Ну, наколькі згодна той ці іншай пастаноўцы нашай, мы знаходзім для яе пэўную праграму. Вось, і я думаю, што гэта для яе таксама цікава, таму што на сцэне Купалаўскага тэатра гэта яе адна і пастаць, а ў нас яна можа далучыцца да паэзіі бліжэй, якую яна вельмі любіць, дарэчы, это все ведаюць.
Чытае вершы Захарэвіч, нібы сыходзіць на зямлю, і звечарэеш, захварэеш, жаданнем выгукнуць люблю. Прысвяціў Марыі Захарэвіч верш Рыгор Барадулін. Аксана, месца вашага асноўнага базавання гэта бібліятэка Цёткі, што знаходзіцца ў Менску на бульвары Талбухіна. Бібліятэка установа афіцыйная, недзе нават у добрым сэнсе яна мусіць быць кансерватыўнай. Падчас узгаднення сваіх імпрэзаў з адміністрацыяй, ці даводзілася вам змяняць свае планы, ці вам у бібліятэцы дазволена ўсё?
Ну, насамрэч, бібліятэка ж знаходзіцца не толькі на Талбухіна 12, але яшчэ недалёка ад Радыё Свабода. Вось, насамрэч, тэатр Арт-С, адна з расшыфровак, у нас ёсць артыстычная свабода таксама. Звычайна, у нас такіх нейкіх асаблівых праблем не ўзнікае. Зразумела, што ёсць нюансы ў нашым жыцці, вось, ну, мы стараемся як-то это так зрабіць, каб сапраўды не выклікала канфлікту. Ну, бывала розная, творцы у нас такія, і могуць і залішнія выпіць і прыйсці. Ну, я думаю, ну, звычайна, мы знаходзім агульную мову, неяк вырашаем пытанні. Загадчыца бібліятэкі Цёткі Рэгіна Багамолова, ўжо, калі з'явіўся наш паэтычны тэатр, стала сама пісаць вершы, ўжо друкуецца. Ось, я думаю, мы таксама яе натхнілі на гэта. Яна вельмі творчы чалавек, ёй цікавыя ўсе творчыя людзі, і авангард, і традыцыйная паэзія. Вот ёсць людзі, якія ўмеюць успрымаць і радавацца любой праяве творчасці. Я думаю, нас тых людзей.
Паэтычны тэатр Арт-С часам выязджае і на гастролі па Беларусі. І тут, здаецца, не ўсё так гладка, як у сталіцы. Я прачытаў на вашым сайце, што вам не далі выступіць на Наваградчыне, у вёсцы Воўкавічы. Ці часта маюць месца падобныя непрыемныя інцыдэнты?
Не, такія інцыдэнты, ну, рэдка бываюць. Ну, там былі своеасаблівыя прычыны, праблемы са станам Дома культуры, гэтак далей. Я не думаю, што это менавіта за нас так супраць выступілі. Але самім Наваградку мы выступалі, выступалі у Доме музея Міцкевіча. І у нас такі былі гастролі-экскурсія. Мы ехалі і на экскурсію, у той же час выступіць, і все даволі цікава праходзіць. З гастролямі, конечно, у прынцыпе праблема, таму што наш тэатр гэта не арганізацыя, якая зарабляе грошы, таму ўсё гэта на энтузіязме.
Ну, якая геаграфія вашых выступаў?
Такая, не скажам, невялікая. У Нясвіжскім раёне мы выступалі, вось у Навагрудку. Ну, відаць, можна сказаць, што з такіх вот паездак пакуль што мала было. Ну, ўсё это, я думаю, з-за грошы. Так бы, канешне, планы у нас большыя былі.
З пачаткам восені ва ўсіх тэатрах, у тым ліку і ў вашым Арт-С,
інтарэс.
Пачаўся новы сезон. Чым парадуеце прыхільнікаў беларускай літаратуры? Што ў вашай афішы на восень?
На восень у нас Юлія Новік з Вікай Трэнес рыхтуюць вечарыну «Дзявочнік культурнай формы», дзе будуць толькі, я так разумею, дзяўчаты з культурнымі формамі. Ось, гэта таксама будзе вельмі, я думаю, цікава, арыгінальна, паколькі гэты паэткі ў нас таксама вельмі плённа працуюць, і Юлія Новік ўжо ўваходзіць у наш тэатр, таму сапраўды стварае сваё, паколькі ну, мы са Зміцерам не душым усіх астатніх. Кожны, хто хоча ў нас нешта зрабіць, калі ласка, гэта адбываецца. І ў гэты восень яшчэ адбудзецца монаспектакль «Вершаспеў», «Дзівчына з легенды» на ўкраінскай мове. Гэта наша ўдзельніца тэатра, украінская актрыса Людміла Баячук, якая выкладае в Інстытуце культуры, прадставіць таксама такую праграму, свой спектакль пра Марусю Чурай. Вечарына «Шарай гадзінаю» будзе 23 кастрычніка, лілюстэрка з дызайнерам-мадэльерам Светланай Длатоўскай. Я думаю, што гэта найлепшы дызайнер-мадэльер Беларусі, з вельмі цікавымі строямі, у якіх спалучаецца традыцыйнасць і сучаснасць. Прынамсі, вельмі часта я ўжо выступаю ў ейных строях, і гэта выклікае просто неверагодны ўражанне людзей. Я думаю, што там будуць прадстаўлены яе працы, прытым прадстаўляць іх будуць такія нашы творцы, як Славаміра Дамовіч, Валенціна Кудовіч. Ну, это не значыць, што Валенціна Кудовіча пране сукенку. Ось, гэта значыць, што будзе дзяўчына, а ён ўжо будзе прадстаўляць, распавядаць яе, і згодна гэтага, я думаю, будзе пабудавана вечарына. Прынамсі, такога пакуль што яшчэ не было. Я думаю, будзе вельмі цікава.
Паэтычны тэатр «Арт-С», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, расказвала Аксана Спрынчан. Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Беларускія пісьменнікі працягваюць даставаць з шуфляда ў творы, напісаныя амаль 20 гадоў таму. Вось і вядомы празаік, паэт і галоўны рэдактар недзяржаўнага часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч выдаў нядаўна кніжку сваіх мініатураў пад назвай «Піліпікі». Траціна тэкстаў яе нідзе раней не друкавалася. Кніга выйшла ў выдавецтве «Галіяфы» ў серыі «Другі фронт мастацтваў» у кішэнным фармаце, які стасуецца сатырычна-гумарыстычным зместам выдання. Аўтара гэтай займальнай і зручнай у падарожжах кніжкі распытвала Валянціна Аксак.
Спадар Барыс, што такое піліпікі?
Гэта кароткія навелкі, можна сказаць, нават показкі, героем якіх з'яўляецца Піліп. І назва паходзіць менавіта ад гэтага імя. Можа быць, яна пераклікаецца ў некім сэнсе са старажытна-рымскімі філіпікамі, ну, але гэта нехай іншыя так лічаць. А для мяне гэта проста жыццё аднаго героя, які трапляе ў розныя сітуацыі, часам смешныя, часам нестандартныя, часам абсурдныя.
Гэткім чынам, ужо не ўпершыню жанр дае назву кніжкі. Вы называлі таксама адну са сваіх кніжак фрэскі па жанры, вынайдзеным вамі, і цяпер па жанры, вынайдзеным зноў вами піліпікі, названая зноў кніжка. Гэткім чынам, Барыс Пятровіч, вы находнік жанраў. А чаму вы так доўга не выдавалі свае гэтыя піліпікі? Наколькі я ведаю, яны пісаліся ў першай палове 90-х гадоў.
Так, першая публікацыя была ў 95-м годзе ў часопісе «Крыніца». Прыблізна тады яны і пісаліся, ну і трошкі раней, 92-93 годзе. Што стала асновай? Можа быць, прачытаная якраз тады творы Хармса, і мне захацелася нешта падобнае унесці і ў беларускую літаратуру. Як ведаю, рэакцыя тады на гэтую публікацыю была даволі шырокай і в асноўным добразычлівай. Гэта гучала на той час сапраўды па-новаму і даволі свежа ў нашай беларускай літаратурнай прасторы. Не ведаю, як цяпер будзе, таму што за гэты час адбыліся найвялізныя змены, можна сказаць, у нашым жыцці. Але перачытваючы піліпікі перад тым, як здаваць у друк, я злаю сябе на думцы, што мой герой практычна не састарэў у нашай сітуацыі. Можа, як для аўтара гэта і добра, што так адбылося, але для краіны, якая нібыта заснула, якая засталася ў тым часе, амаль савецкім. Гэта пэўна кепска, таму што адбыліся сапраўды найвялікшыя змены. У тыя часы толькі-толькі мы пачалі працаваць на кампутарах. У тыя часы яшчэ зусім не было інтэрнэту, і мала хто ведаў такое слова, як мабільнік. ці далькажик, як пише і говорить Леонід Ренько Майсюк. А що тичиться останнього, то справді змінування не відбулося, і мій герой, на жаль, не застарів. Тому я і відгукнувся на пропонову видавництва «Голіафи», і коли вони попросили дати нечто сатирично-гумористичне, то у мене іншої думки не було, як пропонувати «Піліпіки», тим більше, що в цій серії, у якої вийшла книга «Піліпіки», раніше видавалися твори менавітно сатирично-гумористичні Віри Бурлак і Віктора Жибуля, Петра Васюченки і інших. І тому я подумав, що буде натуральним, коли цю серію, цікаву вельми серію видавництва «Голіаф», поповнить моя книга.
Недавно ви удільничали у Польщі у міжнародному поетичному фестивалі. Виглядає, що поезія усе більш і більш вас забирає до себе. І ви уже неодноразово удільничали у поетичному фестивалі у Польщі під назвою «Побоча». А «Піліпіки» ті відпустили вас у 90-ті роки, ті я не протягую писатися.
«Піліпіки» відпустили. Я, звичайно, коли вже спиняюся, так спиняюся. І тому ця книга, ну, вона не зовсім складається з того, що друкувалася. На третій там «Піліпіки» невідомі читачам, бо тоді по тих чи інших причинах, по особистих чи по цензурних, вони були виключені з публікації у «Криниці». І ця книга, вона все-таки на третій повному сенсі нова. Що ж до діла у фестивалі, то справді я там був не перший раз. Мені вельми подобається бувати там. Там чудові організатори, які вміють поставити справу так, що побувши однойчі на цьому фестивалі, просто закохаєшся і у цих людей, і у цю землю Бидгошську, чи як називається цей край Куявсько-Поморське. І там хочеться знову і знову бувати. Вертаючись знову вже до «Піліпіків» і до книжки, мені хочеться сказати, що коли б я від початку ведав, що видавці міркують у перспективі поміняти напрямок цієї серії з публікації несерйозної у двох кості сатирично-гумористичної прози і поезії почнуть друкувати серйозною, то, може бути, я б пропонував би і нічто інше у цю серію. Може бути, короткі новели, ці фрески, ці навіть так звані вірші у прозі, ці прози у віршах, яких зібралося вже немало, і які могли б, справді, стати попліч з тими книжками, які будуть презентуватися разом з моєю, попліч з книжками Леоніда Ренько Майсюка і Едуарда Акуліна, з якими ми якраз і були разом на «Побоч».
Сподіваємося, що для віршів у прозі, ці прози у віршах, у нас ще буде нагода зустрітися, а сьогодні все-таки я прошу вас прочитати своє, недрукованої раніше, «Піліпіки». Яким чином «Піліпіки» Бориса Петровича?
Піліп стояв на припинку і назирав, як до шапіку «Союздруку» подиходили люди і купляли газети. Усе більш мужчини. А жінчини зупинялися радій, стояли довжей, нічто вибирали і врешті набивали парфуму. «Ось напиши про це на стінгазету ті в Совєтську Білорусію», – подумав Піліп. «Так усі одразу скажуть, жона ненавісник». Вичитав ніяк Піліп афоризм Кузьми Прудкова. Сократ справедливо називає вояку, який втікає трусом. Здається, в газеті «Совєтська Білорусія» вичитав. Піліпу афоризм дуже сподобався, і він одразу заповажав Сократа. Пошукав у книзі і прочитав, хто він. Старожитний грек, оказується, який жив 2000 років тому. І Піліп ще більш заповажав Сократа. Як далеко глядів мужчина, га? У вісці Піліп купив собі хату на дачу. Увечері до його прийшов сусід познайомитися, значить. Піліп поставив на стол пляшку, жонка зібрала цибульки, гурочков на закусь. Сусід повеселів, змахнув з твару недавній клопот з вчорашнього перепою і сказав нарешті: «Здрастуйте у хату». «Піліп», – сказав Піліп на знайомство, – «як же бути без імені?» «Що?» – перепитав сусід, подумав і здогадався. «А, я Іван», – і вміло подав брудну із літошнього руку. Випили, закусили, помовчали, випили, закусили, взяли по третій, як і положено. «Ну я пойду», – сказав сусід. Піліп зрозумів, що з гэтага моменту став ён у вёсцы своїм. У пясочніцы гуляли дзеці. Піліп ішоў паўз іх, і раптам пад ногі яму выкаціўся мячык. Піліп хацеў падбіць яго, нага так і гітнулася ўслед. Але абдумаўся, спыніўся, падняў мячык і агледзеўся. Каму аддаць? Выбраў самае саплівае, у сэнсе самае малое. І памкнуўся было, але тут заўважыў, што дзеці таксама кінулі свае пільныя справы і пазіраюць на яго. Хто спалохано, хто з цікавістю, а хто з пагардою, тонкою, між вуснов. «А вже ж чоловіки», – подумав Піліп про дітей, і осторожно поклав м'ячик на край пісочниці, каб запомніться їм добрим. Под осиною сидів под осиновик, під берозою – абабок. Вокол кореня бабка крутився в уш і сикав на Піліпа, ніби боронив від його своє житло чи самого себе, а не свою здобичу. Піліп і без того не взяв би цього старого і певно щервівого абабка, а у ужа тим більш забирати не став. Він же його перший знайшов. По дорозі з грибов Піліп підійшов до заповненої бірозки. Жабка під її сиділа, а бабка того не було. І забрав його, певно, жнявуш. У лісі Піліп вирішив перекусити. Достав сало, хліб, ковбаску, розклав на пеньку. А тут заяць біжить. І косах, так здається, на його поглядує, би понтікає. Здивився Піліп. Ні моркви, ні капусти він з собою не брав. І правильніше було б тепер вибігти вовку, а не зайцю. Але ж природі не загадаєш, в її свої закони. Котик був маленький, ласкавий, покуль не подрос. І тоді Піліп не взлюбив його. А котик живела відома, то я чув, і почав усіляк здікуватися з Піліпа. Придремля бувала Піліп каля телевізора на канапі, а котик цвих проз його на голову, де за великий палець на нозі цап. Миш йому, бачиш, примроїлася. У Піліпа з просонку лідні інфаркт. А котяри хоч би що, гуляється собака? А той ще полюбив ночі приходить, де на шию кластися, а крутиться вокруг шиї, де греє своїм теплом. А Піліп прохопиться серед ночі в жаху, буцем ніхто душить його, откине котяру, і потім з годину заснути не може. Словом, життя не стало. Тільки подумав, як би позбавитися зарази, дочка в сльози не віддам. А жонка в крик. Ми повинні терпіти тих, кого приручили, і відказувати за їх, каже. Книжок начиталася, кіно нагляділося, бачите. Я то потерплю, подумав Піліп. А ось ви що? Назавтра він пішов на птушиний ринок і набив собі, ага, собаку.
Борис Петрович познайомив нас со своїми прозаїчними образками – піліпіками. Менавіта гэткая аўтарскае визначення жанру. Дом літаратора неўзабаве протягнеться пятикніжжам свободы. Свой рейтинг найлепших книг для молоді агучыць письменница і журналістка Наталка Бабіна. А тепер коротко про основные подеи сьогоднішнього дня.
Сёння ў Кобрыні на Берасцейшчыне другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Александра Лукашэнкі ў горадзе затрымалі шэраг актывістаў апазіцыі. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка Падворшай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная неякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі вадаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які схадзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь – герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95-го году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
При мікрафоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. Далей у нашій передачі «П'ятикніжжа свободи». До політичної і громадської нестабільності у Білорусі апошнім часом додаліся частые природні катаклізми, які примушають згадати біблійний потоп. Тому наша сьогоднішня експертка, літераторка і журналістка, а до того ж ще й маті троїх дітей Наталка Бабіна, пропонує на всякий випадок подумати, які книги варто захопити захапіць сабой у Ноеў каўчэг, каб будучая беларуская моладзь не засталася без айчыннага прыгожага пісьменства. Слова Наталцы Бабінай.
Калі ў чэрвені вазіраеш за вакно, а там залева, якая цягнецца месяц, калі ў лютым грыміць гром і блізкая маланка, а ў якасці падарунка на Новы год Расія абяцае адключыць газ, калі чытаеш у інтэрнэце, што запасаў таго газу на зямлі ўвогуле толькі на жыццё аднаго пакалення, прыходзяць думкі пра катаклізм. А да катаклізму нават толькі магчымага. Трэба ж неяк рыхтавацца. Вучоныя, спадзяюся, распрацоўваюць новыя энерготэхналогіі. Банкіры грувасцяць у надзейных сховішчах запасы золата. МЧС надзімае пантоны. А мы пойдзем но да кніжных шафаў. Прыгледзімся. Што з беларускіх кніг пагрузім з сабой на каўчэг? Чым ні ў якім разе не будзем тапіць буржуйку? Наша задача выбраць 5 такіх кніг, якія б зачапілі дзяцей, што растуць так хутка, ды імкліва становяцца моладзю. Якія б сталі надзейнай гарантыяй, што і пасля патопу у перастворанным свеце цікавасць да беларушчыны, да беларускай літаратуры не прападзе і не згасне ў грамадстве. Такім чынам, як казаў невядомы аўтар Зенон Хопу, пагналі. Першае, што я раю пагрузіць у каўчэг, гэта анталогія беларускай паэзіі 20-га стагоддзя «Краса і сіла». Выйшла ў выдавецтве «Лемарыус» у 2003 годзе. Паэзія – гэта сапраўдная квінтэсэнцыя літаратуры, яе магічнай моцы. Слова прозы – гэта адзінка інфармацыі, а слова паэтычнае – дзве адзінкі. Таму важкі том, у якім складальніку ўдалося сабраць амаль усе шэдэўры сучаснай беларускай паэзіі, будзе ўпакаваны ў каўчэг першым. З яго не можа не вырасці цікаўнасць да беларускай літаратуры як такой. Што з беларускіх кніг пагрузім з сабой на каўчэг? Абавязкова Караткевіча. Збор твораў у 8 тамах, які выйшаў у мастацкай літаратуры ў 87-91 годах. Караткевіч, як сабе хочаце, наша ўсё. Што тут доўга гаварыць? Увязваем вяровачкай усе 8 тамоў. Захапляльнасць, напружаны сюжэт, вера ў людзей і перамогу дабра, безмежная любоў да радзімы – гэта тое, што, па-мойму, будзе прыцягваць юнацтва да кніг Караткевіча яшчэ вельмі доўга. Яшчэ б я раіла захапіць з сабой альбом «Спадчына Беларусі скарбы» аўтарства Алексеева і Лукашэвіча, які выйшаў на мінскай фабрыцы каляровага друку ў 2007 годзе. Гэта шыкоўны том рэдкага вялізнага фармату, добра будзе доўгімі вечарамі чытаць ля буржуйкі і разглядаць. Безаганны друк, выдатныя ілюстрацыі і цвёрдая ўпэўненасць, якая узнікае пасля прагляду. Гэтыя скарбы не загінуць і захаваюцца недзе ў зямлі, у руінах нават тады, калі нічога акрамя зямлі і руінаў не застанецца. Яшчэ я ўключыла ў наш рэйтынг кнігу Янкі Купалы, п'есы, публіцыстыка. Янка Купала пра сябе. З перадмовай Ніла Гілевіча. Кніга выйшла ў 2002 годзе ў выдавецтве «Кніга». Тут змешчаны п'есы «Паўлінка», «Прымакі», «Раскіданае гніздо», «Тутэйшае», а таксама многа публіцыстычных твораў Купалы. Па-моему, з усёй драматычнай спадчыны беларускай літаратуры гэта найцікавейшыя рэчы. Пакуль пасля катаклізму не адновіцца дзейнасць тэатраў, будзем ставіць іх сіламі аматараў у хатніх умовах. Да таго ж, змешчаная ў кнізе публіцыстыка дае добрае ўяўленне пра асобу і жыццёвыя перакананні нашага класіка. На новым этапе жыцця трэба ж будзе з нечага ствараць новыя легенды. Я б прыхапіла з сабой для моладзі на наш каўчэг запіскі Антона Самасуя, рамана Андрэя Мрыя. Гэта невялічкі раман трэба захаваць для вечнасці не толькі дзеля выдатных яго літаратурных якасцяў. Жыццёвы лёс аўтара Андрэя Шашалевіча, чалавека, які хацеў і умеў пісаць, і менавіта з-за гэтага быў рэпрэсаваны ў 34-м годзе, перажыў суды, лагер, ссылку і быў забіты рэцыдывістамі, калі вяртаўся з ссылкі дадому. Такі тыповы для таго часу і такі страшны для сучаснага ўспрымання, што пра гэта абавязкова варта памятаць і пасля патопу. Вось такі мой выбар, пэўна няпоўны і спрэчны, але спадзяюся, іншыя беларусы захаваюць іншыя кнігі і будзем абменьвацца.
Наталка Бабіна пазнаёміла нас са сваім прыватным кніжным рэйтынгам. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі.
А до 18 години наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте «Свободу».